Dawson.
Dawson.
U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a danas u Talasanju govorimo o prvoj poseti Beogradu i našem regionu novog pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju. Da li Wes Mitchell donosi nagovešte promene američke politike prema Srbiji i Balkanu? Kako na ovu posetu utiče činjenica da je njegov šef Rex Tillerson juče smenjen sa svoje pozicije? O svemu tome razgovarat ćemo sa gostima, to su Milan Mišić, bivši dopisnik iz Amerike, i Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka, a u razgovor će se uključiti i analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić. No, na početku emisije pregled vesti, sa nama u studiju je spiker Žarko Obračević.
Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Wes Mitchell u ovim trenucima u predsjedništvu Srbije razgovara s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Oni će se potom obratiti javnosti, a konferenciju za medije prenosit će Radio Beograd 1. Američki zvaničnik jutro se sastao s premijerkom Anom Brnabić, a razgovaraće i sa predstavnicima opozicije. Mitchell je sinoć po dolasku u Beograd razgovarao sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Poručio je da Sjedinjene Američke Države Srbiju smatraju jednom od najznačajnijih zemalja regiona i okosnicom stabilnosti na Balkanu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da će današnji sastanak predsjednika Vučića sa Wesom Mitchellom biti vođen činjenicama na dostojanstven i za Srbiju ozbiljan i odgovoran način. On je za RTS istakao da bi taj susret trebalo da doprinese boljem razumevanju, ali i jednom iskrenom razgovoru o jednoj od ključnih državnih tema, Kosovu i Metohiji. U Zrenjaninu će početi izgradnja fabrike Essex Europe, koja je vodeći dobavljač žice za proizvodnju transformatora, motora i generatora. Najavljeno je da će južnokorejska kompanija u izgradnju pogona uložiti 30 miliona evra i zaposliti do 170 ljudi. Sa predstavnicima Essexa razgovaraće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nemačka je dobila novu vladu. Poslanici nemačkog parlamenta potvrdili su četvrti mandat kancelarke Angele Merkel, čime je okončan izbor nove vlade koji je trajao skoro 6 mjeseci. Merkelova će danas položiti zakletvu kao savezna kancelarka. Novu vladu čine Socijaldemokratska partija i demohrišćani kancelarke Angele Merkel, zajedno sa sestrinskom Hrišćansko-socijalnom unijom iz Bavarske. Ista koalicija bila je na vlasti i posljednje 4 godine. Svetski poznati fizičar Stephen Hawking preminuo je u 77. godini u svom domu u Cambridgeu. Rođen je 8. januara 1942. godine. Unapredio razumevanje prostora, vremena i prostor-vreme singulariteta. Britanski naučnik je stekao svetsku slavu zbog rada na crnim rupama i teoriji relativiteta, a iza sebe ostavio niz dela, od kojih je najpoznatija knjiga Kratka istorija vremena. Za samo nekoliko minuta u Hrvatskoj Kostajnici nestalo je 7 kuća, klizište koje je i dalje aktivno, nekima je odnelo domove, a mnogim u tom mestu kuće su oštećene. Povređene su 3 osobe, a 23 su evakuisane. To područje već danima se bori s poplavom zbog rasta vodostaja Une. U 10. kolu Lige šampiona za vaterpoliste Partizan će na Banjici igrati protiv nemačkog Hanovera. Utakmica počinje u 18:30. Prenos je na drugom programu naše televizije. U četvrtfinalu fudbalskog kupa Srbije Javor će od 13 časova dočekati Partizan. U 15.30 u Šapcu će igrati Mačva Crvena zvezda. Od 17 časova u Kruševcu će se sastati Napredak i Čukarički, a u Novom Sadu Vojvodina i Mladost iz Lučana. Vreme danas promenljivo oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom, temperatura do 17 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 75%, pritisak 995 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi.
Bile su to vesti koje je saopštio kolega Žarko Obračević. Danas časova i 6 minuta i vi slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, a danas razgovaramo o prvoj poseti novog pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Vesa Mičela Beogradu. Ves Mičel je u Srbiju doputovao u okviru turneje po regionu. Podsećam da su naši gosti u studiju Milan Mišić, bivši dopisnik iz Amerike, i Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka. U iščekivanju da se, pošto je sastanak u predsjedništvu predsjednika Vučića i Mičela u toku, u iščekivanju da čujemo ocene posle tog razgovora, mi ćemo najprej sa gostima da porazgovaramo na temu ko je Ves Mičel, a naročito ko je Ves Mičel u svetlu činjenice da je Donald Trump, američki predsjednik, juče smenio državnog sekretara Rexa Tillersona, i onda da li su gospodine Mišiću pale u vodu najave da je Mičel najzad prvi novi čovjek koji zaista predstavlja Trumpovu administraciju, pošto smo prethodno imali prilike da u Beogradu gledamo Briana Hojtaija koji je zaostao za Clintonovom, odnosno Obaminom, tačnije, administracijom. Da li možemo da definišemo težinu poruke koju u ovim okolnostima Ves Mičel donosi u Beograd?
Pa, recimo za početak da je Ves Mičel jedan od 64 srećnih političkih funkcionera State Departmenta koji su prošli Senat i imenovani. Od ukupno njih 153 koji još čekaju na imenovanje. To mnogo govori o situaciji u State Departmentu i to je između ostalog verovatno jedan od razloga zbog koji se kratak mandat Rexa Tillersona ocenjuje kao sasvim neuspešan. Osnovna inače ocena koja se od juče može čitati u američkim i svetskim medijima jeste da se sa lošeg prešlo na gore.
To govorite o činjenici da će ga naslediti Pompeo, bivši direktor CIA.
Bivši CIA koji se smatra jastrebom, koji povlađuje Trumpu u svemu, a ako ništa drugo, Rex Tillerson je bio neko ko je relativizovao relativno česte Trumpove proklamacije i njegovo vođenje spoljne politike putem Twittera.
I nije
li to
dovoljni razlog da ga Trump onda smeni ako predsjednik izjavi jedno, a državni sekretar ga u istom danu na neki način demantuje, da li to onda baš
bilo je dođenje? Bilo je puno razloga za smenu. Trump je sam objasnio, eto, nismo se slagali, što je svakako dovoljno. Ono što je dilema, zašto to nije ranije učinjeno, još jesena su bile izuzetno jake spekulacije sa istim ovim argumentima da je Trump, da je ovaj Tillerson.
Pominje se da je to priprema za ovaj iznenada najavljeni susret Trump Kim Jong-un, da je Tillerson tu, se ne uklapa u tu priču.
Pa on se ne uklapa, on je nekoliko puta bio dezavuisan od strane Trumpa, on je čovjek koji se zalagao za diplomatiju, koju je na kraju prihvatio Trump. Sećamo se onih tweetova da kaže da se uzalo trudi da nešto sa onim malim raketašem reši diplomatijom.
Od uvrede do najavljenog sastanka, ako se
znate, govori, ja ću to rešiti besom i vatrom i tako da bi na kraju to prihvatio. Sada je glavno pitanje kad je reč o tom samitu, da li će biti održan, da li će biti potražen neki izgovor kao što su neki uslovi koji nisu uspunjeni i tako dalje. Upada u oči da se o tom samitu nijednom nije izjasnio Kim Jong-un, odnosno da nije bilo ničega iz Pjongjanga, nego da je sve išlo preko, vrlo neobična situacija, preko južnokorejskih diplomata i tako dalje.
A dobro, no, kad je reč, i to formulujemo.
Kad je reč o Ves Mičelu, on je, po mom uverenju, na tom mestu će ostati. On je novi glasnik koji, sudeći prema onome što smo čuli juče, donosi manje više staru poruku. Dakle, s jedne strane, Srbija jeste faktor stabilnosti u regionu, a sa druge, dajte da rešimo problem Kosova. I njegova poseta je, iz moje perspektive, neki pokušaj traganja da se pronađe formula za ono što predsjednik Vučić opisuje kao rešenje kojim obe strane treba da budu u nekoliko nezadovoljne.
Da. Gospodine Krstiću, Ves Mičel je došao na mesto na kojem je dugo bila ovde prilično neomiljena Viktorija Nuland, naš šef diplomatije, koji inače sinoć već ugostio, Mičel je juče doputovao u Beograd, on je imao prilike s njim da razgovara u Vašingtonu. On Mičela smatra predstavnikom nove administracije i smatra da je razgovor sa njim način da Beograd generalno najzad i zaista uspostavi kontakt sa Trumpovim ljudima i Trumpovom politikom. Ali da li je to baš taj slučaj? Da li je Mičel baš predstavnik Trumpove politike? I drugo, opet moramo da imamo u vidu, od juče Rex Tillerson, koji ga je imenovao, nije više šef State Departmenta, dakle, da li uopšte Mičel može da ispuni očekivanja Beograda?
To je sada veliko pitanje i odgovor na to pitanje zavisi od toga šta smatramo da su Trumpovi ljudi, a mislim da je to vrlo varijabilna kategorija. Kao što možemo da primetimo, Trump je promenio ogroman broj svojih najbližih saradnika od januara protekle godine do danas, što znači zapravo da je vrlo teško naći način da se sazna ko su ljudi koji su njemu tu najbliži i u koje on ima direktno poverenje. Ono što je sigurno jeste da Ves Mičel dolazi iz jednog konzervativnog establishmenta, da je on čovjek koji je bio blizak Mittu Romneyu, nekadašnjem kandidatu za predsjednika Sjedinjenih Država 2012. godine, koji je opet napravio neku vrstu političkog pakta sa Donaldom Trumpom. Čak se spekulisalo u nekom trenutku bilo da će on biti, pre Rexa Tillersona se spekulisalo da će on biti sekretar, na kraju je izabran Rex Tillerson. Dakle, gospodin Mičel definitivno dolazi iz konzervativnog establishmenta i definitivno ima jako uporište u određenim, odnosno njegove ideje su na neki način ih deli dobar deo konzervativnih mislilaca u oblasti spoljne politike. Ono gde je ključna razlika između onoga što je Donald Trump proklamovao na početku svog mandata i onoga što Ves Mičel zastupa jeste stepen oštrine prema Ruskoj federaciji, gde je Ves Mičel daleko oštriji, zastupa daleko čvršći stav nego što je to zastupao Trump makar u početku.
A sad govorimo, moramo da, znači on je službenik State Departmenta, regionom se u principu u administraciji bave ljudi iz tog odeljenja State Departmenta. Mi sada govorimo, znači, o pomoćniku ministra, odnosno državnog sekretara, kako ste, i on je najviši zvaničnik koga mi, recimo, vidimo u Beogradu. I mislim da je to negde neka mera i naše snage i pozicije. Ali moram da vas pitam i o činjenici da je State Department jedan od delova američke administracije koji se najsporije menjao. Dakle, najduže je ta takozvana američka duboka država, čak na visokim položajima, imala ljude koji su apsolutno nisu slagali, za koje Donald Trump verovatno da je mogao odmah bi ih smenio, ali mu to baš nije išlo. I sad je on smenio Tillersona. Kako vi taj faktor komentarišete? Sad kad Mičel izađe i kaže, mi čekamo svakog trenutka uključenja. Da li on zapravo govori svoje mišljenje, stav State Departmenta ili Trumpove administracije?
Iskreno mislim da to u ovom trenutku ne zna ni Ves Mičel, pošto je njega vest o smeni Tillersona zatekla dok je bio ovde, slično kao što je Tillersona to na neki način zateklo u toku, odnosno na kraju afričke turneje,
koju je skratio
tim povodom, tako da ja iskreno mislim da treba biti oprezan sada pri sastanku sa gospodinom Mičelom. Ne mislim da će on otići, slažem se sa gospodinom Mišićem, mislim da će on ostati na tom mestu. Ne mislim ni da će se neko iznad njega na višem nivou nešto preterati preterano baviti nama, pa da će nama mnogo zavisiti to ko će doći umjesto Rexa Tillersona, ali će se sigurno baviti Rusijom i te reperkusije na politiku prema Rusiji bit će na neki način i na nama, odnosno na našoj kozi, na našoj koži ćemo to osjetiti. Tako da u tom smislu mislim da odgovor na to pitanje u ovom trenutku nije jasan nikome, pa ni samom gospodinu Mišiću.
A kako to onda, gospodine Mišiću, stavljamo u kontekst otvorene želje zvaničnog Beograda da zaista probije taj kanal i da dođe do susreta sa višim zvaničnicima u Beloj kući? Mi se sećamo pobjede Donalda Trumpa koji u Beogradu, u Srbiji, u delu javnosti doživljena ako da je neko naš pobedio u Vašingtonu. Međutim, evo, 15 mjeseci Trumpove administracije, mi nikakvu promjenu politike ni u naznaci ne vidimo prema Srbiji i regionu. Počnimo od najtežeg pitanja.
Postoje dva razloga za to. Prvi i najvažniji jeste da mi uopšte nismo u fokusu Trumpove politike. On dakle ima mnogo prečih poslova od Severne Koreje do Irana, odnosa prema Rusiji. Iznad glavom lebdi ta istraga o šurovanju, mogućem šurovanju sa Rusima.
A vrlo zanimljivo da u kontestu te istrage na vodećem mjestu stalno iskaču ljudi izrazito antiruske orijentacije, iako je on u kampanji se zalagao za nekakav detan sa Moskvom, ako je to moguće.
Ves Mičer jeste politički funkcionar, dakle onih koji je politički nije službenik. A onda treba da imamo u vidu da je trenutna situacija u State Departmentu takva da je 60% ovih vrhunskih političkih funkcionera otišlo, dalo ostavke ili oteralo, tako da je u tom smislu pročišćen. A da je,
ali i obezglavljen u jednom dobrom delu.
Znači, to su bili karijerne diplomate koje su otišle. A drugo, da je priliv novih i interesovanje novih mladih ljudi za položaj, za poslove u State Departmentu potpuno prepolovljeno. Uz to imamo činjenicu da je u dva maha smanjivan budžet State Departmenta i da je to Rex Tillerson potpuno ignorisao, toga nije zanimalo. Prvi put 31%, drugi put 28%, što će svakako uticati na domete te takozvane meke moći. Kakva je situacija u State Departmentu vidi se po tome da u onome gde, što je nesumnjivo danas američki prioritet, dakle Severna Koreja, imamo činjenicu da tamo već godinu dana nema, u Seulu nema američkog ambasadora. I trenutno u State Departmentu nema čoveka koji može da sa Trumpovom ekipom pregovara i razgovara o tome šta bi bila platforma za pregovore sa Kim Jong-unom.
Uopšte zamisliti uopšte mogućnost platforme pregovora posle svega što se dešavalo između Vašingtona i Pjongjanga, verovatno bi bilo veliki izazov, naročito za možda mlade istraživače kao što je naš gost Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka. Ali Milane, moram vas pitati, s obzirom da je Mičel pre Beograda posetio i Kosovo, on je tamo razgovarao i prvo je demantovao pisanje medija da Vašington uopšte nudi nekakav paket, oni samo podržavaju dijalog, ne odustaju od ideje da su oni sponzori kosovske nezavisnosti, međutim se založio za formiranje kosovskih oružanih snaga i time je prilično razljutio zvanični Beograd. Pošto vidimo da će svakog časa početi izjave Mičela i predsjednika Vučića, samo ovaj detalj, ako možete kratko da objasnite, da li ste očekivali da će Vašington tako otvoreno, odnosno sada za nas najviši zvaničnik Vašingtona kojeg ovaj region možda vidi, da podrži ideju koju se Srbija otvoreno protivi i Srpska lista koja je deo vladajuće koalicije u Prištini?
Mislim da je samo bilo pitanje trenutka kada će Vašington zvanično podržati formiranje oružanih snaga, odnosno vojske takozvano Kosova, a iskreno jeste me malo iznenadilo da to dođe u ovom trenutku. Mislio sam da će proći još neki vremenski period i da će se sačekati sa prevashodno ispunjenjem obaveza sa strane Prištine u vezi sa briselskim sporazumom, odnosno za formiranje zajednice srpskih opština. Jedna druga negativna stvar koja se desila pre nekog vremena jeste da je Amerika zapravo rešila da na neki način finansijski ograniči svoju podršku tribunalu za zločine bivše OVK i to je još jedna negativna poruka koja je usmerena, odnosno koja na neki način ne odgovara ni Srbija, mislim dugoročno, ni bilo kakvoj vrsti tranzicione pravde na Kosovu.
I ovog trenutka mi ćemo se uključiti u direktan prenos iz zgrade predsjedništva Srbije, gde počinje konferencija za novinare posle razgovora pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Vesa Mičela i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Pre svega, želeo bih da se zahvalim pomoćniku državnog sekretara gospodinu Vesu Mičelu na poseti Republici Srbiji. I pošto ja nisam čovjek protokola i formalnosti, želim da kažem da smo imali dobar i otvoren razgovor, sadržajan u svim važnim pitanjima za Republiku Srbiju i odnose između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Razgovarali smo, razume se, o našim bilateralnim ekonomskim odnosima, razgovarali o reformama koje smo proveli, merama fiskalne konsolidacije, dodatnom privlačenju američkih investitora. Izrazio sam našu želju i nadanje da ćemo imati još veći broj američkih kompanija koje će u budućem periodu želiti da ulažu u Srbiju, i rekao da su dobrodošli i da želimo da našu trgovinsku razmenu u narednom periodu značajno uvećamo. Pre svega i najviše vremena razgovarali smo o miru i stabilnosti u regionu, o situaciji na, kako mi to nepopularno nazivamo, Zapadnom Balkanu. I istakao sam čvrsto uverenje Republike Srbije da je po svaku cenu neophodno očuvati i mir i stabilnost i da nam je za to potrebna podrška Sjedinjenih Američkih Država kao i svih drugih važnih učesnica na svjetskoj političkoj pozornici. Također, razgovarali smo o odnosima Beograda i Prištine, o nastavku dijaloga, i ja sam zahvalan gospodinu Mičelu na podršci koju je pružio nastavku tog dijaloga. Naše pozicije su, što nije nikakva tajna, prilično različite, drugačije i udaljene po pitanju odnosa prema Kosovu i Metohiji, ali ono što je za nas važno, to je da je gospodin Mičel, i ja ću da budem sasvim otvoren, za razliku od mnogih drugih, želeo ne samo da čuje, već i da sasluša to što srpska strana ima da kaže. Ja sam mu na tome zahvalan. Onoliko koliko mi razumemo stavove Zapada po pitanju kosovske nezavisnosti, iako se sa njima ne slažemo, toliko sam zamolio gospodina Mičela da sasluša naše stavove, i da budem sasvim iskren, on je imao dovoljno strpljenja da čuje možda poneke od naših stavova i da razume. Mi nismo saglasni po pitanju mnogih stvari vezano za formiranje kosovskih bezbednostnih snaga, ali smo saglasni da je neophodno da sačuvamo mir sa Albancima i da je neophodno da nastavimo razgovore pod okriljem Evropske unije. Posebno zahvalan sam gospodinu Mičelu na podršci koju pruža Srbiji na njenom evropskom putu, i mi ćemo tu podršku pokušati da iskoristimo, da unapređujemo reforme u zemlji, da radimo ozbiljno i odgovorno u narednom periodu, a naravno mi znamo da je za nas najteža prepreka na evropskom putu upravo situacija oko Kosova. Zato je Srbija, kako sam i danas rekao gospodinu Mičelu, spremna da razgovara o mogućim kompromisima, ali Srbija, makoliko mala i makoliko za mnoge svetske sile bila nebitna, za nas građane Srbije je najbitnija, i mi možemo da prihvatimo samo kompromisno ili svako kompromisno rešenje, ali poniženje sopstvenog naroda i urušavanje, potpuno urušavanje sopstvene države ne možemo. Svaki kompromis je težak, ali to mora da prihvati druga i treća strana. I vi znate da ja retko o tome govorim, i danas to ne bih rekao da me gospodin Mičel nije pitao, ali Srbija je iz Briselskog sporazuma ispunila sve svoje obaveze. Sve svoje obaveze. Dakle, pitanje pravosuđa, pitanje policije na severu Kosova, pitanje civilne zaštite, pitanje telekomunikacija. Sa druge strane, Albanci su imali samo jednu obavezu. i to obavezu koje proističe iz međunarodno-pravnog ugovora, a to je formiranje zajednice srpskih opština. Tu jednu jedinu obavezu koju su imali nisu ispunili. I Evropska unija, i Sjedinjene države, i svi drugi znaju za to i zahvalan sam gospodinu Mičelu što je u Prištini rekao da je važno da ta obaveza bude ispunjena. Ali ja ću da budem sasvim otvoren prema vama i poštovani građani Srbije i dragi novinari i uvaženi gospodine Mičel, ja sam gotovo uveren da od ta posla nema ništa. Da su oni hteli da to ispune, ispunili bi u prethodnih 5 godina. Oni u tih 5 godina nisu mrdnuli prstom po tom pitanju. Uveren sam da ne namaravaju da to učini u budućnosti i imali su negde prećutnu podršku dobrog dela međunarodne zajednice za takvo ponašanje. Dok mi Srbi, ukoliko ne bismo ispunili bilo šta, bili bismo odmah pod stravičnim pritiskom i morali bismo naše probleme da rešavamo. To, odmah da kažem, građanima Srbije ne govori ništa loše o nama, ali govori o drugačijem pristupu i o različitim standardima. U svakom slučaju, ovo je za nas, razgovor sa gospodinom Mičelom je za nas važan pomak unapred, jer gospodin Mičel je pokazao poštovanje prema Srbiji, pokazao je poštovanje prema njenim građanima i ja sam mu na tome zahvalan, jer neretko smo se suočavali sa drugačijim primjerima i to je za nas veoma važno i mi ćemo sa velikom pažnjom, ali rekao bih i sa velikom nadom, nastaviti da radimo zajedno sa gospodinom Mičelom i na očuvanju mira i stabilnosti na Balkanu, ali bih rekao i na rešavanju svih teških pitanja, jer svaki izgubljeni dan, izgubljen je dan ne samo za neke druge koji to rešenje žele i ne samo za međunarodnu zajednicu, već izgubljen dan za građane Srbije. Kada smo rešili najvećim delom ekonomske probleme, jer sada nam sledi značajnije povećanje životnog standarda, i to danas svi vide, i sam gospodin Mičel mogao je da vidi da je u Beograd postao grad kranova, grad dizalica, grad u kojem se toliko toga gradi, biće nam jedini problem, kažem, odnos sa Prištinom i naš je posao da pokušamo da taj problem rešimo. Ako možemo, ako ne možemo, biće to samo još jedan od naših brojnih političkih neuspeha u našoj istoriji nepostizanja kompromisa, ne uvek zbog nas, ali ponekad i zbog nas. Tako da još jedan put veliko hvala, gospodine Mičel. Srbija želi dobre, želi još bolje odnose sa Sjedinjenim državama. Mi ne možemo da, kao što vi ne krijete vaše neslaganje sa određenim našim stavovima, hvala vam što tolerišete naše drugačije stavove po koje su za nas od vitalnog značaja, ali se nadam da ćemo u budućnosti uspevati kompromisima koje budemo postizali na Balkanu, da te razlike smanjujemo i da našu saradnju unapredimo do još višeg nivoa. Zahvaljujem se.
Hvala. Molim pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, Vesa Mičela, da vam se obrati. Mr. Mičel, please.
Well, I want to thank President Vučić for his hospitality.
Na njegovoj dobrodošlici, gostoprimstvu. Imali smo zaista jedan otvoren i veoma dobar razgovor. Ovo je prvi put na Balkanu u ulozi pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Evroaziju. I veoma je važno na ovoj mojoj prvoj poseti da dođem i posetim i Srbiju. Razgovarali smo ovog jutra o odnosu Srbije prema Kosovu, o regionalnoj bezbednosti i sigurnosti. Razgovarali u ekonomskoj saradnji i moja osnovna poruka je uvek da su Sjedinjene Američke Države privržene našem partnerstvu sa Srbijom i da mi želimo da vidimo to partnerstvo kako raste i proširuje se. Srbija jeste zapravo osnova čitavog balkanskog područja i Sjedinjene Američke Države su privržene ideji da pomognu da ojačaju sve komponente potrebne za stabilnost, za konstitutivnost, za ustav, dakle demokratiju, za put ka Evropskoj uniji i Evroatlantske institucije. Ja vidim zaista odličan, veliki prostor za novu šansu i to je bila moja poruka i Prištine također. Dakle, nove mogućnosti za napredak, nove mogućnosti razrešenja problema koji stalno i već dugo drže Balkan u prošlosti. To uključuje i novu privrženost Evropske unije za proširenje, zatim promjena imena Makedonije, više fokusa za normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova, Dakle, mnogo više i toga za Bosnu i Hercegovinu, priznanje, odnosno uvidjeti da je potrebno da se jača i vladavina prava, nezavisnost pravosuđa, slobodu medija, da se borimo protiv korupcije i bilo kakvog ekstremizma. To je, dakle, posao pred svima nama. Jedna posebna prilika, ali velika odgovornost za lidere u ovom regionu, a naročito za lidere u Srbiji i Kosovu. Sjedinjene Američke Države podržavaju dijalog koji vodi Evropska unija o Kosovu i poziva obe strane da u potpunosti sprovedu sve obaveze koje su preuzeli. Sjedinjene Američke Države žele da pomognu da se pronađe jedno veliko rješenje za koje smatram i razumem da je to i cilj unutrašnjeg dijaloga koji je lansirao i pokrenuo predsjednik Vučić. Mi smo spremni da slušamo, da pomognemo i da budemo kreativni. Uvek smo naravno i oprezni prema nekim jednostavnim rješenjima koja možda mogu dovesti do negativnog presedana u regionu i dovesti možda i na neki način ugroziti stabilnost regiona. Ali ovo je vrijeme u kojem treba raditi zajedno da razrešimo probleme za dobrobit budućih generacija. Postoji velika privrženost na moje strani, sa strane moje pozicije, ali i na strani vlade Sjedinjenih Američkih Država. Američko partnerstvo sa Srbijom je staro partnerstvo. Mi smo bili saveznici u dva svjetska rata. I 100 godina u ovom trenutku obeležavamo 100 godina kada su američki narod i Sjedinjene Američke Države i vlada stale uz Srbiju i podržala je u borbi u Prvom svjetskom ratu. Tada je na Beloj kući se zaviorila zastava Srbije. Tada je predsjednik Wilson stavio je kao simbol solidarnosti prema saveznicima u Srbiji i tada je svakog Amerikanca pozvao da podrži i da se moli za srpski narod dok su se oporavljali od posljedica rata. Trebamo se podsjetiti, evo 100 godina kasnije, te istorije. Stotine hiljada Srba su imigrirali u moju zemlju i na time obogatile kulturu i svaki deo života Amerike. Američke kompanije ovdje u Srbiji zapošljavaju više od 18.000 radnika, omogućavaju dobre poslove, omogućavaju dobru tehnologiju koja čini Srbiju konkurentnom na tržištima. Dali smo više od milijardu dolara pomoći Srbiji u posljednjih 10 godina. Dakle, pomažemo i u vojnom pogledu, vojna saradnja postoji. Mi želimo da se vratimo na staru stazu uske bliskosti saradnje između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, u kojoj je zaista bila veliki deo naše zajedničke istorije. I dalje verujemo da vizija slobodne, prosperitetne Srbije je u skladu, dakle, u miru sa susjedima i integrisana sa Zapadom, je cilj svih nas. Radujem se nastavku saradnje sa predsjednikom Vučićem i njegovim timom kako bismo realizovali ove ciljeve. Hvala vam.
Hvala. Možete postaviti pitanja. Agencija Tanjug, Tamara Babić. Tamara, izvoli.
Dobar dan. Pitanje za gospodina Mičela. Prvo, da li se znali da se zatekla smjena državnog sekretara Rexa Tillersona i da li je Pompeo deo drugačije politike prema Moskvi? Također, deo vaše posete Srbiji su i sastanci sa opozicijom. Zašto su u Srbiji sastanci sa opozicijom, budući da to niste radili u Prištini i Skoplju? Hvala.
Tamara, možeš li da ponoviš prvo pitanje?
Prvo
pitanje nismo čuli.
Okay. Prvo pitanje je, dakle, da li ste znali ili vas iznenadila smjena državnog sekretara Rexa Tillersona i da li je Pompeo deo drugačije politike prema Moskvi?
Thank you for those questions.
Hvala vam na ovim pitanjima.
On the first one,
što se tiče prvog pitanja,
our goal has been and continues to be advancing the foreign policy priorities of the president, and that will continue to be our top focus. The State Department is committed to carrying those goals forward and working with our allies and partners, and that's very much what my trip is about. And while we go through an orderly transition here, Deputy Secretary Sullivan will step in as acting secretary. He has the trust and respect of the White House, and the Department will be in steady hands while we work with the Senate on Secretary nominee Pompeo.
State Department dok se ne dođe do promjene. Ovo je, dakle, zaista on ceni, gospodin Pompeo ceni diplomatiju, ceni rad State Departmenta i naravno radit će onako kako to predsjednik i američki narod zahtevaju. Ništa se nije promijenilo, mi dalje radimo na tome da osnažimo sve naše partnere i saveznike. To je deo mog puta danas. Drugo pitanje, kada govorite o fokusu mog puta, pa ja sam ovdje želao da ohrabrim sve one sa kojima sam razgovarao. Imao sam produktivne razgovore i na Kosovu i ovdje i u Makedoniji, imaću i razgovore u naredna dva mjesta koja ću posjetiti. Hvala na pitanju.
Hvala. I drugo pitanje, RTS, Tamara Stojisavljević. Tamara, izvoli.
Pitanje za predsjednika Vučića i za gospodina Mičela. Dakle, da li ste razgovarali o formiranju vojske Kosova s obzirom na to da je pomoćnik američkog državnog sekretara juče u Prištini otvoreno podržao dakle formiranje vojske Kosova i kakav je stav Srbije po tom pitanju? I drugo, kako tumačite, predsjedniče, to što je pomoćnik američkog državnog sekretara nije ni u Makedoniji ni na Kosovu razgovarao sa predstavnicima opozicije, a to će uraditi ovde u Beogradu? Hvala.
Prvo pitanje je veoma važno. Razgovarali smo o tome i naravno vi znate i zahvalan sam gospodinu Mičelu zato što je rekao da smo imali otvoren razgovor. I ja sam rekao da evo molim sve vas, molim sve ljude iz Sjedinjenih Država, molim sve ljude iz Evropske unije da mi pokažu jedan jedini papir na osnovu kojeg se formiraju kosovske snage bezbednosti. Jedan jedini papir koji ima pravnu snagu u međunarodnom javnom pravu. Takav papir naravno ne postoji i ne može da ga izmisli niko u Evropskoj uniji, niti u Sjedinjenim Državama, niti bilo gde na svetu. Dakle, u skladu sa vojno-tehničkim sporazumom iz Kumanova, nikakve snage vojne, bezbednosne, albanske, kosovske ne mogu da postoje. Može da postoji KFOR i niko više. Što se tiče rezolucije 1244 kao opšteg pravnog akta koji je donet u Ujedinjenim nacijama, one ni na koji način ne predviđaju albanske snage, oni predviđaju suverenitet Savezne Republike Jugoslavije i vraćanje u stotinama, a ne hiljadama predstavnika srpskih snaga bezbednosti, ali ne albanskih. Te moje pitanje za sve naše goste koji tako vole kosovske snage bezbednosti i albansku vojsku, da mi navedu jedan jedini član, jedan jedini paragraf, jedno jedino slovo koje daje za pravo bilo kome da takvu vojsku formira. Oni to zasnivaju na nečemu drugom. Oni to zasnivaju na tome što su oni priznali nezavisnost Kosova. Amerika ima veoma specijalne odnose sa Kosovom, to nije nikakva tajna. I pošto ih oni priznaju kao nezavisnu državu, tako pa oni ih priznaju, kad ih oni priznaju, onda oni imaju pravo kao nezavisna država da formiraju snage bezbednosti. Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, Srbija smatra da je to direktno suprotno svim međunarodno pravnim aktima, Srbija se tome suprotstavlja i ja sam to nedvosmisleno rekao gospodinu Mičelu. Moj posao je da štitim interese Srbije, makoliko mi bili mala zemlja, i moj posao je da govorim u skladu sa zakonima, u skladu sa međunarodnim javnim pravom, i tako sam se ponašao, tako ću se ponašati. Ne mislim da će to doprineti stabilnosti bilo čijoj u regionu. Naprotiv. Što se tiče drugog pitanja, mi smo demokratska zemlja. Gospodin Mičel je dobrodošao u Srbiju, ima pravo da se sastaje s kim god hoće. Tako da ja sa tim nemam nikakav problem. Kao što mnoge televizije imaju pravo da pozovu moje konkurente 14 puta da im budu gosti, da pri tome ja ne budem ni jedan put i da mi još govore o objektivnosti i profesionalizmu i o medijskoj tišini. I rekao sam gospodinu Mičelu, kao što sam rekao vama u Srbiji 100 puta. Svaki put, na svakim izborima sam ih pobeđivao sve ubedljivije. Pobeđivao bi ih i pobeđivaću ih dokle god to budem hteo, ali neće biti oni ti koji će mene da pobede, nego ću sam da se sklonim kada budem shvatio da je došlo vreme za neke mlađe, bolje i sposobnije, a to vreme nije uopšte daleko. Zato što mislim da sem Kosova mnoge važne stvari u zemlji smo uradili i postavili na dobre temelje. A gospodin Mičel je slobodan da se sastaje s kim god hoće i to govori o demokratskoj prirodi ovog društva i nemam baš nikakav problem sa tim. Što se tiče pobeda na izborima, ni gospodin Mičel, ni još stotine njih ne može da im pomogne, jer morate da imate politiku, a ne da bude politika, sve će da bude besplatno u jednoj zemlji. Tako da, naš narod zna kako da glasa i ume dobro da razume sve poruke. Ali ja mislim da gospodin Mičel je došao da čuje samo sve, ništa drugo.
Hvala vam.
No, thank you for that.
Hvala vam.
na pitanju koje ste mi postavili. Ja zaista cenim predsjednika Vučića i njegov način na koji otvoreno govori i razgovara sa mnom. Bilo je nekih zaista kreativnih priča koje sam video u novinama u posljednjih par dana i vezanih za sve moje razgovore i u Prištini. Ja sam uvek govorio ono što je dugoročna pozicija Sjedinjenih Američkih Država kada je u pitanju bezbednost Kosova. Ja sam rekao da mi podržavamo Kosovo i njegovo pravo da ima profesionalnu mogućnost, dakle profesionalne one koji će se baviti bezbednošću, uključujući dakle i Srbe sa Kosova koji će biti deo tih snaga, ali nastavljamo i dalje da kažemo da niko nema veto na pravo Kosova da razvija takve strukture. Međutim, u isto vreme Kosovo ne može, njihovi lideri ne mogu da dođu na neku unutrašnju formulu u vezi toga. To mora da se učini promenom Ustava, a to nije lak zadatak. Zato je potrebno mnogo posla i mi smo se uključili i angažovali vrlo blisko sa partnerima u Prištini na tome. Da je zapravo policijske snage na Kosovu su multietnička snaga, odnosno to su strukture takvog tipa. I one nisu uopšte pretnja Srbije, ali nisu ni neka nova politika što se tiče Amerike. Važno je da Kosovo ima ovu mogućnost i da, ali da ukoliko bude došlo do toga, to se mora uraditi na pravi način, formiranje nekih drugih struktura. Ja moram da kažem da sam srećan što sam u Srbiji i koliko uživam u razgovorima koje sam imao sa predsjednikom Vučićem.
Ja sam, ako mi dozvolite, samo još jednu rečenicu. Zaista sam zahvalan gospodinu Mitchellu sa kojim sam imao otvoren razgovor i jedan od retkih ljudi koji je želeo da nas čuje i sasluša. I to najiskrenije mislim i važno je da to ljudi u Srbiji znaju. Gospodin Mitchell nije rekao ništa novo time što je rekao. Druga je stvar što se, to Amerikanci ponavljaju već 10 godina od kad su priznali nezavisnost Kosova. Oni smatraju da je to legitimna ideja. A mi smatramo da je to zasnovano na ilegalnoj odluci o nezavisnosti Kosova i da ne može da bude legitimno jer nema nigde pravnog osnova u međunarodnom pravu. I to je naša suštinska razlika, naravno. To su, mi smo mali, oni su veliki, njima se može, nama se ne može. Ali nama se može bar da kažemo šta je to što mislimo. Znate, na latinskom se to valjda kaže quod ab initio vitiosum est potest quam ipse habet, naš narod bi to drugačije preveo kao Valtazar Bogišić, što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi. E tako vam je, ako je nešto na nelegalnoj i nelegitimnoj osnovi stvoreno, ne možete iz toga izvlačiti ni originernim ni derivativnim putem legitimne odluke u budućnosti, ali to su naše već od Kulina Bana priče i različiti stavovi. U svakom slučaju, još jedan put veliko hvala gospodinu Mitchellu. Ja sam predstavnik jednog brojčano malog naroda, naroda koji obuhvata malu teritoriju, ali sam imao zadovoljstvo da čujem na otvoren i iskren način sve stavove jedne velike zemlje, supersile kakva je Amerika, i da iskažem naše stavove. Eto, to je ono što je bio moj posao i još jedan put veliko hvala gospodinu Mitchellu. Mi ćemo sa njim da nastavimo da radimo, jer ljudi u Srbiji moraju da budu svesni da bez Amerikanaca mi ne možemo da rešimo kosovski problem i ne možemo rešiti mnoge druge probleme u regionu. Tako da onaj ko misli da je to moguće bez upliva američke strane ili da se Amerikanci ne pitaju ništa, to je toliko naivno i moram da kažem čak i neodgovorno da bolje da ne pominjem. Hvala.
Hvala vam. Ovim je konferencija za novinare završena. Hvala.
Čuli ste direktan prenos iz predsjedništva Srbije, gde su se posle zvaničnih razgovora javnosti obratili pomoćnik američkog državnog sekretara Wes Mitchell i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ovo je emisija Talasanje prvog programa Radio Beograda, posvećena upravo ovoj poseti. Podsećam da su nam gosti Milan Mišić, bivši dopisnik politike iz Amerike, i Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka. Molim vas za prvi kratak komentar utiska konferencije koju smo slušali. Gospodine Mišiću, ako je poenta ovo što je na kraju rekao predsjednik Vučić, otvoren razgovor, znamo da u diplomatskom šifrarniku to znači mnogo smo se loše složili, da li, kako ocenjujete, je li ovo sastanak koji doprinosi, otvara nova vrata, da vam ne uzimam vreme, pošto...
Pa osnovni utisak je da nema pomak.
Dobro.
Ono što je najavljivano i što je gost ocenio kao kreativno novinarstvo, dakle da postoji neki plan, očigledno nije se nalazilo u torbi Vesa Mičela. Svako je ostao po svome i sudeći po ovim izjavama razgovor nije bio baš ugodan. Ono što je lansirano, to je ta formula po kojoj bi zajednica srpskih opština postala zajednica srpskih opština plus. Dakle, to je neka vrsta autonomije za Srbe, nešto što je moglo da bude neka osnova za nastavak. Posle svega sada je očigledno da se još nije stiglo dotle, dakle da svako ostaje na svome i da je jedino o čemu se slažu po onoj staroj formuli, to je da se ne slažu.
I samo još gospodin Krstić da prokomentariše način na koji je predsednik Vučić reagovao na očigledno zalaganje Mičela. On je na neki način, na ovaj ili na način, ipak podržao ideju oružanih snaga na Kosovo, a govorili smo to i neposredno pred ovu konferenciju.
Tako je. Pa mislim da je reakcija predsjednika Vučića bila očekivana i u tom smislu mislim da je jako dobra stvar što je naglašeno da ništa od dogovorenih aspekata, a konkretno prevashodno formiranje zajednice srpskih opština, znači od onoga što je Priština preuzela na sebe, još uvek nije ispunjeno. Gospodin Mičel je onda pokušao da na neki način tome kontrira razgovorom o tome kako je teško ispuniti neke stvari za koje je potrebna promena ustava, ali ja ne vidim zašto je to uopšte relevantan argument. Ako smo se dogovorili, ako smo mi ispunili nešto što se nas tiče, druga strana treba da preuzme na sebe i da pronađe način da ispuni to, tako da ne vidim da je to, da na bilo koji način bilo ko u Beogradu treba da ima razumevanja za unutar političku situaciju i odnose Haradinaja sa svojom opozicijom.
Još ću samo kratko, prema što čujemo reklame koje smo obavezne da pustimo, vaš utisak, da li je ovaj sastanak otvorio neka nova vrata ili je protekao očigledno, ako se držimo ovoga, otvoren razgovor, to znači da je bilo mnogo neslaganja.
Ja mislim da je sve ostalo kao što je gospodin Mišić rekao, dakle se i počelo.
Samo smo upoznali novog čoveka koji će zapravo zastupati staru politiku.
Upravo tako.
Više detalje o tome pošto čujemo reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Relja Kalatiš, fagot. Dirigent Alessandro Crudele. Program Cvijović. Lica Persefone, premijera. Hummel, koncert za fagot F-dur. Mendelssohn, simfonija broj 5, reformatorska. Kolačeva zadužbina, subota, 17. mart, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
2 i film predstavlja novu genijalnu avanturu. Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Na, ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedan od najboljih svetskih vokala. Najveća portugalska diva. Dulce Pontes. Prvi put na koncertu u Beogradu. 20. marta u Sava centru. Erste Guitar Art Festival. Be Connected.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine. Virtuozi na gitari iz celog sveta. Od 21. do 30. marta na Kolarcu. Dobrodošli.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U talasanju prvog programa Radio Beograda govorimo o najaktuelniji temi dana, a to je poseta novoimenovanog pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Vesa Mičela našoj zemlji. Razgovor sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem je završen. Čuli smo i izjave dvojice zvaničnika i čuli smo da su stavovi Beograda i Vašingtona zapravo po ključnim pitanjima ostali nepribliženi, tako da veliko neslaganje oko statusa Kosova, otvorilo se i pitanje podrške Vašingtona formiranju oružanih snaga na Kosovu. Sada ćemo za komentar zamoliti i političkog analitičara iz Vašingtona, Obrada Kesića. Gospodine Kesiću, da li ste na vezi, da li se čujemo?
Čujemo se.
Da li ste vi, najprej vas pitam, imali prilike da čujete izjave Vučića i Mičela? Da li znate kakve su izjave posle razgovora?
Ne, nisam ih čuo zato što sam ja na putu.
Jasno. U tom slučaju već neću moliti da komentarišete same izjave, već da nas upoznate kako vi vidite činjenicu da je Mičel u Beograd došao u danu kada je Trump smenio Rexa Tillersona i koga on po vama ovde sada predstavlja, čije poruke je on sada u toj konstelaciji doneo u Beograd?
Pa prvenstveno mislim da je vrlo važno da počnemo od toga da je bilo mnogo spekulacije u medijama kroz ceo Balkan, ali pogotovo u Srbiji, da tu postoji neka nova inicijativa, da Amerikanci se ponovo uključivaju na vrlo aktivan način i da ponovo, da kažemo, grade neku politiku koja ide kontra interesima Srbije. Najvažnija stvar što se desila jeste da je on sam to demantovao, rekao je da nema tu nikakav paket, da tu nema ništa što se tiče novih inicijativa koji dolaze od strane Vašingtona, i to mislim potpuno se potklapa sa situacijom u Vašingtonu koju ja gledam svakodnevno i u kojoj sam upoznat. Znači, tamo trenutno niti postoji volja za to, ali nema ni prostora za to zbog ovih svih turbulencija koji se dešavaju političke. Vi ste videli ova smena koja se desila, to je očekivano. Nije se očekivalo da će na taj način to da se desi, ali na kraju krajeva imamo jednu situaciju gde sam predsjednik Trump pokušava na svaki način da izgradi jednu poziciju za sopstvenu spoljnu politiku, a nailazi na jak otpor od same administracije.
Da, i u tom smislu moram da vas pitam, pošto nemamo još mnogo do kraja emisije, da li i možemo uopšte od Vesa Mičela i od novo postavljenih ljudi u State Departmentu da očekujemo bilo kakvu promenu politike prema Srbiji i regionu? Da li se čujemo, gospodine Kesiću? Nemamo više Obrada Keseća na vezi. Sa nama u studiju dalje je Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka. Evo, čuli smo, znači, izjave posle razgovora, kratko komentarisali na ono na što kažu na prvu loptu. Međutim, Mičel je ovde ponovo otvorio mnoga pitanja koja svaki zvaničnik Vašingtona u bilo kom kontaktu sa zvaničnicima iz Beograda otvara. Znači, govorili smo o Kosovu, ali je podsjetio i na vladavinu prava, i na slobodu medija, i na borbu protiv korupcije. Također je podržao integracije u Evropsku uniju Beograda. On je pomenuo i Euroatlantske, ali Srbija ne ide u NATO. Podržao je nastavak briselskog dijaloga. Kad sve to uzmemo u obzir i činjenicu da je Tillerson smenjen, ono što sam pitala gospodina Keseća, sad ću pitati vas, jer mi uopšte možemo da očekamo bilo kakvu suštinsku promenu odnosa Vašingtona prema Beogradu i regionu?
Mislim da zapravo u ovom trenutku sve ukazuje na kontinuitet, imajući u vidu da se Srbijom neće baviti viši nivo, odnosno da ni novi državni sekretar neće direktno kreirati neku novu politiku prema Srbiji. Jedina, kažem, promena koju mi možemo eventualno da očekujemo jeste u slučaju nekog detanta sa Rusijom, ali taj detant sa Rusijom sada zaista deluje mnogo daleko. Kada je Trump dolazio na vlast, delovalo nam da je to možda izgledni scenario, imajući u vidu sve što se dešavalo nakon toga, istragu protiv protiv Trumpa, koji je izvršila na neki način pritisak i na njega u pogledu politike prema Rusiji, gde on nastoji sada da se okruži ljudima koji imaju oštriji stav prema Rusiji i na taj način pokaže da on nije ruska marioneta. Imajući sve to u vidu, mislim dakle da nekog većeg prostora za promenu politike koja bi išla na ruku Srbiji u ovom trenutku nema. To naravno ne znači da treba odustati i da ne treba pokušavati da se veze sa Sjedinjenim Američkim Državama koliko je god moguće.
Pa sam predsjednik Vučić kaže, mi nijedan veći problem ne možemo da rešimo bez Amerike. Bez obzira na duboko neslaganje oko Kosova, mi opet i sa njima moramo da razgovaramo o tome. Kakve su šanse da sad je činjenica da je pojačano interesovanje Evrope za ovaj deo sveta? Mi imamo neosporno pojačani interes Rusije u ovom delu sveta. Da li će upravo to pomoći i otvoriti taj neki kanal gde je moguć neki kompromis koji i dalje svima deluje potpuno za sada neostvariv?
Već je nekoliko think tankova i analitičara iz Vašingtona ukazivalo da je neophodno da se dođe do neke vrste, ajde da tako kažem, pomirenja sa Srbijom kako bi se stabilizovala uloga Zapada, odnosno Sjedinjenih Američkih Država, prevashodno i Evropske unije na Balkanu, i kako bi se sprečio prostor za dalji prodor Rusije. Ja mislim da u zavisnosti od toga kako oni shvataju to pomirenje, zavisi i koliko je ono moguće. Ako to pomirenje znači da Srbija momentalno uvede sankcije Ruskoj Federaciji, da se odrekne bilo kakve saradnje u prevashodno u sektoru energetike, ali i političke saradnje, da ukine humanitarnu misiju u Nišu, mislim da je to nerealno i da se to neće desiti. Ali ako to znači da Srbija postepeno stavlja naglasak na pozitivne elemente iz istorije sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao što je ta 1918, da sa druge strane ne da diplomatski status ruskoj misiji u okolini Niša, da nastavi kooperativno da deluje u pogledu Kosova i u tom smislu da održava stabilnost u regionu, onda u svakom slučaju tu ima dosta prostora za dalje.
Ali mi tu imamo i neka bilateralna pitanja koja su otvorena godinama i evo i dalje se ne rešavaju. To je ubistvo braće Bitiće, to je paljenje američke ambasade, a sada ambasador Karl Scott otvara i pitanje američkih državljana koji treba da dobiju imovinu u procesu restitucije. To uopšte, koliko god je Kosovo najveći problem, uopšte nisu nebitna pitanja. Ne znamo još za primjer da je američka država propustila da zaštiti bilo svog građanina bilo gde u svetu. I to je nešto o čemu mislim da se ne vodi dovoljno računa.
Naravno, potpuno ste u pravu i moj stav po tom pitanju jeste da tu apsolutno treba u potpunosti uvažiti sve američke argumente i razumeti. Ja sam pristalica toga da treba apsolutno izaći u susret, odnosno pregovarati o mogućnostima kako mogu te stvari koje su u domenu restitucije da se reše. To nije moguće momentalno, ali dugoročno je moguće, i onda povezati isto to sa pitanjem restitucije srpske imovine na Kosovu, jer ako će Amerikanci da primenjuju, njima je taj princip privatne svojine jedan od najsvetijih, i upravo na tu kartu treba igrati i u našim pravima koje imamo i srpski građani kao privatna lica, ali i privredna društva srpska na Kosovu. Mislim da je već malo teže dobiti ono što se vodilo na AP Kosovo i Metohiju, gotovo će biti nemoguće, ali postoji nešto što je bila direktno imovina preduzeća iz Srbije, pa i određena imovina Republike Srbije i privatnih lica iz Srbije oko koje moramo da insistiramo, kao imovina Srpske pravoslavne crkve, gde se zapravo i najdalje otišlo u restituciji, ali još uvijek Srpska pravoslavna crkva nije svuda ušla u posed.
Samo kratko, na samom smo kraju emisije, podsjetili su i učestnici ovog važnog razgovora na 1918. na taj simbol srpske zastave na Beloj kući, na savezništvo u dva svetska rata. Koliko je izgledno da mi u nekom kratkom roku dođemo na taj nivo savezništva sa Amerikom ponovo, imajući u vidu sve što smo prošli poslednjih 20 godina?
Gotovo je nemoguće da u kratkom roku dođemo na taj nivo savezništva, ali je jako lepo da se sećamo takvog savezništva, i to su prilike da i američka javnost malo promeni mišljenje o Srbiji, a možda i srpska u Americi, jer zaista svoditi čitavu našu istoriju na tu nesrećnu agresiju 1999. godine bilo bi preveliko pojednostavljenje, tako da mislim da je to korisno za obe nacije i za oba javna mnjenja da se o tome priča.
Hvala vam što ste bili učesnik ove emisije. Podsjećam vas, dragi slušalci, sa nama je bio i Milan Mišić, dopisnik politike iz Vašingtona, koji je morao ranije da izađe iz studija. Bilo je ovo talasanje posvećeno poseti pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Vesa Mičela Beogradu. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz naš program. Slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a potom i emisija U ovom trenutku. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.